Jæja Þóra
Góðan að blessaðan daginn
Sjaldan hef ég verið jafn skotin í þér eins
og
núna
Og engan skildi undra
Og engan skildi undra
Því ég stóð við mitt lofor Ég kom hér klifjuð af sælgæti Og ekki bara sælgæti Heldur við erum að tala amerísku lúksusnammi
Þú fóst í hagkaup í skeifunni Og þú fóst úr, sko, út úr líkamanum í nammibúðinni
Ég þurfti aðstofamann til að bera þetta út úr búðinni
Ég er það með stóra höldupokana
Já, ég var búin að lofa ykkur Og mér finnst nú skemmtilega að standa við það Og hérna, ég verð að segja ykkur Það náttúrulega nýbúin að vera ameríski dagar á hérna í hagkaup Og við vitum öll að amerísk nammi einfaldlega undursamlegt
Ekki hérna, sem Jón segir, það yummy
Nei, finnst það bara meira Það bara yummy í tíundaveldi Yngvi segir, til dæmis bara ekki orð Ég veit ekki hvort að ef einhver segir hvað hann að gera núna
Ég upptekinn
Hann að fá sig svona pretzels
Já.
Þeir eru, þeir sko, hagkaup greinlega búin að undirbúa sig svolítið fyrir Halloween
Já
Og þetta svona sérstakt Halloween nammi mikið af þessu.
Mikið af þessu í svona tilbúnum pínlitlum í hérna pakningum þannig að þegar krakkarnir að koma og ég hvet fólk til að taka þátt í þessu því að þetta svo skemmtilegt. Yfirleitt þannig núna í hverfunum að það grúppur inn á Facebook eða hópar þar sem fólk getur látið vita hvort að þeirra hús tekur þátt og síðan bara prenta út skjali eða foreldrar eru með þetta og svo labba á milli.
Okkar hús og okkar gata sko all in.
Já, ég í Vesturbænum og það bara æðislegt. Það búið til drauga hús, krakkar þurfa gangi gegnum alls konar göng. Fólk að leggja svo mikið á sig, svo bankar upp á og þá sko gerskjafarnir klættir líka eins og skrimsli.
Já.
Þetta æðislegt kvöld og ég get ekki beðið og hérna, og þess vegna sko, svo máli sína smá, þú veist, ég segi þetta með þeim fyrirvara, þetta þarf náttúrulega ekki alltaf að vera salgæti, það líka þetta bjóð upp á hollari valkosti og svo framvegis, en fyrir þá sem vilja verið í vitleysunni og ég nefni hérna engin upp, allsaklaus
þá við í
vitleysunni þannig að þú veist, eins og að vera með svona pínulita twistlers poka með jarðaberja bræði, þetta svo geggja ég verið með Twix hérna með cookies and cream fyllingu, ég bara, það endur úrvalið svo mikið að mann svimar
bókstaflega besta nammi fyrir Halloween af því ég ætla að vera með besta nammi fyrir Halloween
og hérna vera besta mamman í götunni með alls
Já, heldur betur og þeir sögðu hérna svona súkkulega frá Nova Sirius og svo sögðu þeir svona hérna Twix sem einmitt hérna cookies and cream Twix og hérna og eitthvað svona þeir sögðu svona stóra nammistangir
já veistu að ég man bara eftir krakkarnir að koma heim við reynda tökum alltaf gerum alltaf nammið upptækt við fornarnir eitt árið áttu við það óvart Þið tók ekki eftir, en hérna, en annars þessi skamta niður, þú veist
Ég var að reyna að ná í krakkana í hagkaup Sigga og Vignir og þau ég ekki búin að fá svar En ekki til graskir? Ekki graskirinn þar líka til?
Þau hafa alltaf verið til
Þeir byrjuðu náttúrulega á þessari vitlisu ef einhverjir eru góðir í að taka ameríska siði og heimfæra þá upp á fyrir okkur Íslendinga það verður þeir, þannig að ég skal döðliggja frekar en að trúa því að hérna
Ef þeir eiga svona mikið að nammi þá eiga graskir
Nei, veistu þetta nammur var, þetta bara ég veistu það, ég þurfti fyrst bara svona setjast niður, róa mig, svo þurfti ég að standa upp og svona
Ég til mig setja með sykurlausa M&M og sykurlausa Hershes dropa sem að ég ætla að fara með heim og gefa konunni
Þú varst fljótur að taka frá hérna gefa konunni Það ekki hjálpinni Kristi, hvað varst þú búin að taka?
Herru, ég búin að taka hérna Hershey's Kisses Special Dark Chocolate
Og Yngvi, þú þátt nú út í hotni
Ég með hérna Reese's Ripped Pretzels Dipped Pretzels Þetta alveg svakalegt
Get ég þá farið í hagkaup og náðum mér bara í eitt svona poka bara fyllt eitt svona hagkaupspoka af nammi og þá ég góð
og gott betur sko, gott betur og pluss þá verður vinsæl, krakkarnir í hverfinu munu elska þegar verður heilsa á þetta gauta verður ekki hendi hérna, ekki húsið og ekki dyrat þannig mögulegt að kaupa frið með þessu ég veit ekki, þetta er erfi kenning en, veist, en ég hvet fólk, sérstaklega fólk með börn og ég held að sé að allir að fara að gera eitthvað en hérna
það voru nú nokkri fílukallar sem hringdu morgun og sagði við ættum ekki að
vera taka Við erum búin að setja reglu, það má ekki tala Reykjavíku nema mánuði fyrir Reykjavíku.
Okay. En þá ertu undirbúin alveg brjála?
Nei, það bara að vera að pæla í búningum og hvernig þið vilja vera. Og...
Hvað ætlar að vera?
Herðu, ég ætla að vera ógeistleg. Það bara einu sem ég búin að segja.
Það svolítið þú.
Það svolítið ég.
Ég ætla að vera ógeistleg.
Já, ég bara, mér finnst þetta svo gaman.
En hvernig ætlar að lappa upp á völla?
Herðu, henni vel alltaf að vera borat
Já, hann er með líkamann í það
Já, hann er nú að hára með þessar krullur og svo vera með yfaraskegg, þannig að hann er borat
Verður hann í mankini?
Nei, nei, en þegar hann stekkjar var hann settur í svolist þannig að það er til myndir að því
Þeir alltaf vera egg og bacon
Í alvöru
Eða postur og sími Jóna
gulli
Ég til ég að vera gulli
Hvað ætla þú að vera, Kristín?
Ég ætla að vera ógæðislega líka
Já
Ég ætla að vera svona hjúku, svona ógæðislegt út í blóði Ég fór í partybúðuna og ég svona hvítur svona hjúku og svo ég búin fyllt af sárum
Það vera hjúka
Hætt þú þessu Flætan eitthvað vera lögga Það var engin friður
Nei, ég veit það
Hann með eitthvað þeng fyrir löggu
Ég held eins og að ef maður þarf að halda upp á Halloween núna mm-hmm. þá er bara one stop shop að fara byrja í Hagkaup Það er nammið, það eru grasker mm-hmm. og það er allt sem til þarf
Já
Það er bara svona hægt að ná
Þú getur bara aldrei þetta Ég nefnilega þegar slíka pínur hrekkja við kvíða en með því að fara þarna neyri þetta þú getur bara að græja þetta og það sem ég elska mest eru allir þessi nammi þú veist, alltaf nammi sem þú getur fengið í litlum pokum
Já
Og ég veit að nú segja einhver Já, það ekki nógu umhverfisvænt Ég veit að við verðum að kenna börnunum okkar að farga ruslinu og léttan hátt en bara í ljósi alls
Það betra hafa til litlum
pokum. Betra hafa til litlum pokum. Þú vilt ekki að barnið sé stinga puttanum onni í skál með fullt af
nammi. Við erum ekki með opnar nammi skálar.
Nei.
Ég er farin í Hagkaup.
Já, þakka fyrir mig.